V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6:01, ovo je Radio Beograd 1. Upravo je počeo naš jutarnji program Uhvati dan, koji će trajati sve do 9 sati, kao i svakog jutra. Ovo jutro vrlo prijatno, vedro, uglavnom u celoj zemlji, ponegde je samo delimično oblačno i svuda je, koliko bar vidimo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, suvo. Temperature su prilično ujednačene u celoj zemlji, kreću se negde između 10 i 16 stepeni, konkretno u Beogradu, Valjevu, pa zatim u Kraljevu i u Vranju temperatura je 16, u Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Loznici 15, u Novom Sadu, Subotici, Smederevskoj Palanci, Negotinu je 14, u Ćupriji je, zanimljivo, pored Sremske Mitrovice jedino 13 stepeni, 12 je u 6 sati izmereno u Somboru, kao i na planinama na Zlatiboru i Sjenici, a 11 stepeni ovog jutra u Kikindi i Velikom Gradištu, usamljeni sa 10 stepeni stanovnici Banatskog Karlovca. Tokom dana biće vrlo prijatno, neće biti nekih prevelikih vrućina, bar je tako prognozirano. Ostaje da sačekamo i da vidimo da li će zaista tako i biti. A ukoliko sačekate još 10 do 20 sekundi, čućete i prvi jutarnji pregled vesti Radio Beograda, a mi potom nastavljamo druženje negde za 15 do 20 minuta. Prepuštam vas sigurnim rukama mog kolege Vladimira Mihajlovića.
Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. 15 dana pošto je podneo ostavku na mesto premijera, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi danas trebalo da saopšti ime novog mandatara. I dalje nije poznat uzrok požara u stambenoj zgradi u zapadnom Londonu, kada je poginulo 12 osoba, a više od 70 je povređeno. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, 15. jun, obeležava se u Srbiji i svetu nizom manifestacija. Osmaci polažu test iz matematike. Posle 6 godina srpske rukometašice plasirale se na šampionat sveta. Zvezdini košarkaši na korak od osvajanja titule u Superligi. U Požarevcu počinje 57. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Dve nedelje pošto je podneo ostavku na mesto premijera, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi danas trebalo da saopšti ime novog mandatara. Kako je ranije najavljeno, postoje tri opcije: da tu funkciju preuzme neko iz Srpske napredne stranke, da novi predsjednik vlade bude predsjednik SPS-a Ivica Dačić, ili da premijerska funkcija pripadne nekoj nestranačkoj ličnosti. Konferenciju za novinare u 18 časova u predsjedništvu Srbije možete pratiti na prvom programu naše televizije. U dvodnevnoj poseti Srbiji boravi predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert. Dolazak Lammerta trebalo bi da doprinese unapređenju bilateralnih odnosa, ali i stvaranju jasnije slike o planovima Berlina za evropski put Srbije i regiona. Prvog dana posete Beogradu, nemački zvaničnik se sastao sa srpskim državnim vrhom. Danas će razgovarati sa ombudsmanom, predstavnicima opozicije i članovima srpsko-nemačke grupe prijateljstva. Na posebnoj sednici u Domu Narodne skupštine obratit će se i poslanicima. A poslanici Evropskog parlamenta usvojili su velikom većinom rezoluciju o Srbiji u kojoj se pozdravlja napredak Srbije na putu evrointegracija, daje podrška za nove korake ka članstvu u Uniji i navode prioriteti reformskog procesa. Parlamentarci su pozdravili otvaranje 8 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom i očekuju otvaranje novih. Kao jedan od prioriteta navodi se normalizacija odnosa s Kosovom i puna primjena dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući i pitanje zajednice srpskih opština. Detaljnije Nikola Demčić.
Primjena reformi je ključna za nastavak evropskog puta Srbije, navodi se u rezoluciji. Jedan od prioriteta je i normalizacija odnosa sa Prištinom i puna primjena dogovorenog u briselskom dijalogu. Od Beograda se traži puna saradnja sa tribunalom u Hagu i postepeno usklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa smernicama Evropske unije. Evropski parlament je pohvalio konstruktivan pristup Srbije bilateralnim odnosima u regionu. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović poručuje da Srbija podržava rešenja koja se zasnivaju na dijalogu.
Da ako niste u stanju da budete spremni da razgovarate sa onima koji su vam, da kažem, u najbližem komšiluku, što važi i za druge, ne važi naravno samo za Srbiju, dakle, onda se postavlja pitanje da li ćete biti spremni da u okvirima Evropske unije funkcionišete na taj način. No, mislim da je to dobro takođe za ukupnu sliku koju mi kao zemlje i kao narod šaljemo, ne samo u Evropsku uniju, već u svet.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da su usvajanjem njegovog izveštaja poslanici pokazali da podržavaju evropsku orijentaciju Srbije. Pozdravlja se i generalno poboljšanje ekonomske politike u zemlji i napredak ka funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji. Parlamentarci pozivaju zvanični Beograd da radi na uspostavljanju pune vladavine prava, daljim reformama u oblasti pravosuđa i borbi protiv korupcije. Evropski parlament je usvojio i rezoluciju o Kosovu, u kojoj je od vlasti u Prištini zatraženo da neodložno uspostave zajednicu srpskih opština. Rezolucije o napretku svih pristupnih pregovora usvajaju se jednom godišnje. Nisu obavezujućeg karaktera, ali imaju težinu političke preporuke jedne od tri najznačajnije institucije Evropske unije.
6:09. Tibor Cerna, vojnik koji je stradao na Košarama 99. godine, dobio je juče spomenik u rodnoj Debeljači. Cerna se svesno žrtvovao 28. aprila 1999. godine kako bi spasao živote saboraca na Karauli Košare. Spomenik su mu zajedno otkrili majka i predsjednik Republike, odajući počast svim vojnicima i oficirima nastradalim u najvećoj bici tokom NATO agresije. U Debeljači je bila Đurđica Dragaš.
Uz himnu Bože pravde i najviše državne i vojne počasti odata je pošta Tiboru Cerni, 20-godišnjem vojniku koji je pre 18 godina poginuo na Košarama. Spomenik u centru Debeljače zajedno su otkrili Tiborova majka i predsjednik Srbije, a potom su članovi porodice, njegovi saborci i predstavnici vojske i države položili vence. Jedva suzdržavajući suze, okupljenima se obratila Kata Cerna.
Posebno mi je drago što vidim njegove saborce, da mogu da porazgovaram s njima, možda da se prisete nekih trenutaka koje su proveli sa njim. Ovaj spomenik, kad sam ga videla, to je moj Tibor, da, ali ja njega nikad nisam videla ozbiljnog i ovdje je ozbiljan, pa mi je ovako malo teško da zažmurim i da prizovem lik njegov u nekoj ozbiljnoj formi. Uvijek je bio nasmejan, vedar, veseo, pun humora, duhovit. Bio je hrabar i kad se rodio i mislim da je hrabar i umro, jer i to je urođeno, a ima nečeg i u vaspitanju.
A koliko je Tibor bio hrabar, najbolje svedoče reči njegovog saborca, Vojislava Vukašinovića.
Tibor Cerna je duže vrijeme bio u rovu sa svojim drugarima. Ustao je da bi ga neprijateljski snajper pogodio, a naš vojnik otkrio neprijatelja i eliminisao. Prvi meta ga nije pogodio, ali zato drugi jeste. Tibor je pao i rekao je, za ovu zemlju vredi ginuti.
Tibor je na Košarama uradio ono po čemu se junak razlikuje od običnog čoveka. Svesno se žrtvovao za svoju zemlju i zato njemu i njegovim saborcima svi dugujemo, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Nikada toliko mnogo nas nije dugovalo toliko beskrajno mnogo, tako malenom broju njih. A bilo ih je na košarama tačno njih 108 mrtvih i 108 života položenih u sve naše i 108 prekinutih sudbina da bismo mi danas imali svoju. Tibor Cerna, pred čijom bistom danas stojimo, je jedan od tih 108 kojima dugujemo. Budućnost njegova koju nije imao, naš je dug. I njegov nedoživljeni život koji nam je dao, naš je dug.
Vučić je istakao da je podizanjem spomenika u Debeljači ispravljena nepravda prema Tiboru, ali je obećao da će to biti učinjeno i za sve ostale heroje sa Košara.
6:12. I dalje nije poznat uzrok požara u stambenoj zgradi u zapadnom Londonu, kada je poginulo 12 osoba, više od 70 je povređeno. Strahuje se da će broj žrtava biti veći, jer je mnogo zbrinutih u kritičnom stanju. Premijerka Tereza May obećala je da će biti sprovedena opsežna istraga kako bi se tačno utvrdio uzrok požara. Somalska policija ubila je dvojicu ekstremista odgovornih za teroristički napad na jedan restoran u Mogadišu u kojem je poginulo 9 osoba. 10 talaca koje su napadači držali u restoranu je oslobođeno, ali se talačka kriza nastavlja pošto u restoranu ima još ljudi. Odgovornost za napad preuzela je teroristička grupa Al-Shabab. Republikanski kongresmen Steve Scalise, jedan od petorice ranjenih u pucnjavi na humanitarnoj utakmici bejsbola u Aleksandriji u američkoj državi Virginija, nalazi se u kritičnom stanju nakon operacije. Napadač koji je ubijen u okršaju sa policijom identifikovan je kao 66-godišnji James Hodgkinson. Američki senat je velikom većinom odobrio novi paket sankcija kako bi kaznio Rusiju za navodno mešanje u prošlogodišnje predsjedničke izbore. Za usvajanje sankcija glasalo je 97 članova senata, a samo dvoje je bilo protiv. Rusija će odgovoriti na proširivanje sankcija koje je odobrio američki senat, izjavio je prvi zamenik šefa Međunarodnog komiteta Saveta Federacije Vladimir Džabarov. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, 15. jun, bit će obeležen u Srbiji i u svetu nizom manifestacija. Tema obeležavanja je prepoznajmo i zaustavimo financijsku zloupotrebu starijih kao oblik kršenja ljudskih prava, saopštio je Crveni krst Srbije, koji je prošle godine uradio istraživanje na temu zlostavljanja starijih u Srbiji. To istraživanje, koje je urađeno u 9 opština uz učešće 616 starijih osoba, pokazalo je da je 18,6% njih doživelo neki oblik zlostavljanja tokom 3. i 4. životnog doba. Dan borbe protiv nasilja nad starijima prvi put je u svetu obeležen 2006. godine. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Počelo je polaganje male mature. Svršeni osnovci danas će rešavati testi iz matematike, a sutra kombinovani testi iz 5 predmeta. Juče su proveravali koliko su savladali maternji jezik. Pitali smo ih da li je bilo teško i šta očekuju.
Bilo je lako, relativno, samo književnost bila malo teža.
Bio je lak test, ali i matematiku, ne znam da li ću dobro raditi. Nikad mi nije išla matematika, tako da.
Veliki stres i od roditelja i pažimo se da ne izneverimo neke nastavnike.
Više imam tremu od upisa, jer može da se desi da ne upadnem ono što ja hoću, da upadnem u neku školu koja meni se ne sviđa i onda se nema smisla.
Ministarstvo prosvete je saopštilo da polaganje protiče u skladu sa procedurom. Preliminarni rezultati male mature bit će objavljeni u nedelju, a konačni 23. juna. Posle toga, đaci bi trebalo da predaju liste želja. Raspored po školama izaći će 3. jula, a upis u srednje škole je 4. i 5. jula. Nadležni poručuju da oko 69.000 osmaka ne bi trebalo da brine, jer u srednjim školama ima više mesta nego što je svršenih osnovaca. U sportskoj hronici koju je pripremio Slobodan Maletić govorimo o rukometu i košarci.
U pretposljednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naša muška rukometna reprezentacija igrala je nerešeno sa Poljskom u Nišu 34-34. Srbija uoči posljednje kola ima 7 bodova, 2 više od Belorusije, a 3 od Rumunije koji se sastaju danas u međusobnom duelu. U posljednjem 6. kolu kvalifikacija Srbija će u nedjelju igrati u Minsku sa Belorusijom. Reprezentativac Rastko Stojković je razočaran zbog propuštene prilike za pobedom.
Ja sam jako razočaran ovim rezultatom, ne zato što smo mi loše igrali, nego zato što smo mogli da pobedimo, što smo trebali, zato što imamo kvaliteta za to, ali jednostavno opet nam se u Nišu nije dalo da uzmemo 2 boda, ipak 1 bod, idemo dalje i dalje smo prvi u grupi. Ja mislim da smo čak u matematički svojim bodom i otišli na evropsko prvenstvo, što je pozitivna stvar u svemu tome.
Rukometni spektakl u hali Čajru potpunila je i naša ženska reprezentacija, koja je u revanš utakmici baraža za svetsko prvenstvo ubedljivo pobedila Italiju 34-15. Već posle prvog duela u Padovi i pobede naših rukometašica sa 10 golova razlike, bilo je jasno da će Srbija učestvovati na svetskom prvenstvu u Nemačkoj od 1. do 17. decembra. Na domaćoj klubskoj sceni u drugoj finalnoj utakmici košarkaškog play-offa Crvena zvezda je u Železniku pobedila FMP sa 91-76. Dakle, ukoliko košarkaši Zvezde sutra protiv FMP-a ostvare i treću pobedu, osvojit će i treći trofej ove sezone.
Vaterpolo reprezentacija Srbije je u prvoj od 3 pripremne utakmice za svetsko prvenstvo juče u Nišu ubedljivo pobedila Australiju sa 14-5. Sa istim rivalom se sastaje danas u Kruševcu, sutra dve reprezentacije igraju treći meč u Kragujevcu. Janko Tipsarević igraće protiv Marina Čilića na ATP turniru u Hertogenboschu. Meč bi trebalo da počne oko 12 časova i 30 minuta. U Požarevcu počinje 57. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju ceremonijom otvaranja na gradskom trgu. Trajeće 4 dana i biciklisti će preći ukupno 450 km. Nevreme praćeno kišom i gradom veličine Lešnika zahvatilo je juče popodne područje Ivanjičke opštine, javlja Slađana Miletić.
Najjači grad padao je u selu Lisa. Kako bi spasili voćke, neki meštani su ručno pokušavali da uklone velike količine leda iz protivgradnih mreža. Na drugom kraju opštine, u Raščićima, sa nevericom obilaze zasade voća. Nekoliko sati nakon nevremena, led se nije otopio, a štete su vidljive.
Bilo je se navlačilo i ono je bilo to odudnjelo, nešto to je srokalo za jedno pola sata i uništilo.
Ja mislim od 71. ovakav grad ovde u Raščićima ne bio. To je stvarno bilo i uništilo negde 50-70%. Tu je rodilo, imalo kupina po 30 tovari smo brali. Eno, vidjet ćete sad koliko.
Gradonosni oblaci zahvatili su desetak sela i deo gradskog područja. Kako navode u opštinskoj upravi, zbog opasnosti od novog nevremena, crveni meteo alarm je bio na snazi u svim protivgradnim stanicama do večeri. Prema prvim procenama nadležnih, najviše štete ima u zasadima maline i kupine. U pojedinim selima stradale su i ratarske kulture, posebno kukuruz.
A o tome da li nas danas možda očekuju neke vremenske nepogode ili će pak biti sunčano vreme, dežurni meteorolog Gordana Marinković.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab, uglavnom severni, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. U cijeloj Srbiji pretežno sunčano i toplo, vetar slab, na istoku i umeren severozapadni i u večernjim satima očekujemo da vetar skrene jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
Ovog jutra prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Kragujevcu je 15, u Nišu i u Beogradu 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
U rezoluciji o Srbiji Evropskog parlamenta red pohvala, red kritika. U kojim oblastima smo zabeležili napredak, u kojima mora još puno da se radi. Gosti talasanje su Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija i novinar Ivan Svejić. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje kriza u Persijskom zalivu. Kakve su posljedice izolacije Katara? Kakva je uloga velikih sila u tom regionu? Emisiju od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Počnimo ljubav iz početka.
Ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si buda, priđi mi bliže.
Oh,
Dobro jutro vam želim u 6 sati i okruglo 25 minuta. Temperatura u Beogradu i Nišu je 16, a u Novom Sadu i Kragujevcu 15 stepeni. U celoj zemlji osvanulo je uglavnom vedro, ponegde delimično oblačno jutro. Čuli ste u prethodnih 15-ak, 20, boga mi minuta, jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Sledeći malo duži pregled informacija na programu je u 9, a do tada se družimo uz pregršt informacija i zanimljivih tema koje smo vam pripremili u emisiji Uhvati dan. Razgovarat ćemo o jednoj neobičnog naziva konferenciji Žene preduzetnice biznis na štiklama, tamo negde malo pre 8. Pričat ćemo i o tome kako će teći letnja sezona i akcija Niškog doma zdravlja ovog leta. U fokusu im je pomoć trudnicama. Pratit ćemo i informacije koje se tiču nevremena koje je pogodilo Ivanjicu tokom jučerašnjeg dana, a u trećem satu govorit ćemo između ostalog i o tome kako da, bilo da ste roditelji, bilo da ste baka i deka, kako da kvalitetno sa decom provedete letnji raspust i kako da njima osmislite neke aktivnosti koje će im dane učiniti zanimljivima, s obzirom da se škola upravo završila i da počinje dugo toplo leto, 2,5 meseca raspusta. Otprilike su to samo neke od tema o kojima ćemo pričati. Uskoro ćemo i prelistavati jutarnju štampu, pa vam zbog toga toplo preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.
Thank you.
6:30.
Vesti jutra.
15 dana pošto je podneo ostavku na mesto premijera, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas bi trebalo da saopšti ime novog mandatara. Predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert u dvodnevnoj poseti Srbiji. I dalje nije poznat uzrok požara u stambenoj zgradi u zapadnom Londonu kada je poginulo 12 osoba, a više od 70 povređeno. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, 15. jun, bit će obeležen u Srbiji i svetu nizom manifestacija. Osmaci polažu test iz matematike. Posle 6 godina srpske rukometašice plasirale se na šampionat sveta. Rukometaši igrali nerešeno s Poljskom. Zvezdini košarkaši na korak od osvajanja titule u Superligi Srbije. U Požarevcu počinje 57. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Nevreme praćeno kišom i gradom veličine lešnika zahvatilo je područje Ivanjičke opštine. Oštećeni su malinjaci i druge poljoprivredne kulture i nekoliko automobila u centru Ivanjice. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Norveški kompozitor, pijanista i dirigent Edvard Grieg rođen je 15. juna 1843. godine. Grieg je na elementima norveškog folklora izgradio sopstveni muzički izraz. Komponovao je simfonije i sonate, kao i kratka dela za klavir, zbog kojih je prozvan Chopinom Severa. Prvo đačko udruženje u Srbiji, Družina mladeži Srpske, osnovano je u Beogradu 1847. godine od strane profesora Sergije Nikolića i učenika liceja Petra Protića Sokoljanina, Jevrema Grujića i Milovana Jankovića. Prema pravilima družine članovi su mogli postati samo licejci, a za počasne članove su birani mlađi srpski književnici i intelektualci. Na današnji dan 1903. godine Narodna skupština izabrala je Petra I. Karađorđevića za kralja Srbije. Krunisan je u Sabornoj crkvi u Beogradu, a miropomazan u manastiru Žiča. Njegova vladavina obeležena je razvitkom građanskog parlamentarizma, brzim privrednim i kulturnim napredovanjem Srbije i uspostavljanjem spoljnopolitičkih odnosa sa Francuskom, Velikom Britanijom i Rusijom. Zapis o stupanju kralja Petra I. Karađorđevića na srpski presto.
U početku 20. veka stanje u Srbiji bilo je teško i toliko nesnosno da je svaki iskren rodoljub očajavao. Na vrhu prestola događale su se takve pojave da su svakom Srbinu izazivale stid. Srbija je na strani izgubila ugled i služila je samo za podsmeh. Još te strašne i krvave noći, odmah posle ubistva kralja Aleksandra, obrazovana je privremena vlada, koja je sazvala Narodnu skupštinu za 2. jun. Kada je Petru Karađorđeviću posle prevrata predložen presto Srbije, odgovorio je da će je primiti predloženu mu krunu ako Narodna skupština jednoglasno izabere i ako ga države priznadu za kralja Srbije. I zaista, Narodna skupština, koja se sastala 2. juna, izabrala je Petra za kralja Srbije, a velike države evropske priznale su taj izbor.
Glumac Milorad Mandić Manda preminuo je 15. juna 2016. godine. Po završetku studija na odseku za glumu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jevtovića, 1987. godine postao je član ansambla Dečijeg pozorišta Boško Buha, kada je debitovao u predstavi Bajka o Vuku i Srbima. Upravnik matičnog pozorišta postao je 2014. godine. Tokom bogate karijere glumio je u mnogobrojnim pozorišnim, televizijskim i filmskim ostvarenjima.
Kada sabiram i oduzimam, to je večer kad se čeka nova godina, kada sve što sam naumio obavim, jer ja, moje najveće uživanje je da svi, znači i moja majka, i brat, i snaja, i sestra, i sestrić, i moja porodica, znači svi moji najdraži, najbliži imaju sve za novu godinu na svojim trpezama. Imaju oni i bez mene, ali ja volim da budem deo toga. Aha. I kad sve to obavim, kad ostanem još samo da se ja, eto, kao presvučem, završio sam sve, sam razvezao šta sam imao, parkirao auto, onda 15 minuta ostavljam za sebe u nekom delu stana i onda razmišljam šta sam u ovoj godini koja već polako odlazi uradio, šta je to što je bilo dobro, šta je to što je bilo loše, gde sam pogrešio, gde sam se ogrešio. Kad sve to saberem, nekako uvek iz tog prostora u koji sam se povukao izlazim ipak nasmijan i zadovoljen, jer daleko je, daleko veliki procenat onih dobrih stvari u odnosu na neke loše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Igor Dragićević, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega niku poći neću.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežno stisna. Ruže cvetaju za nas, mi smo srca, srca dva.
Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežno stisna. Ruže,
Miroslava Ilića, ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Proleće života. Omladinski narodni orkestar pod rukovodstvom Slavka Mitrovića. Učestvuju Biljana Vasiljević, Milena Jovanović, Marija Živaljević, Marijana Pešić, Zorana i Đuški, Biljana Milovanović, Tamara Kovačević, Višnja Karaklajić, Kristina Romić, Marijana Stojčevski, Danilo Živković, Nikola Zekić, Aleksa Nedeljković, Đorđe Lazarevski. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 15. jun, u 20 časova.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
15 minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda 1. Temperature u Srbiji ovog jutra između 12 i 16 stepeni, a kako će biti tokom dana, čućemo od Gordane Marinković-Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab, uglavnom severni, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. U cele Srbiji pretežno sunčano i toplo, vetar slab, na istoku i umeren severozapadni i u večernjim satima očekujemo da vetar skrene u jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
Trebalo bi i da su uslovi za vožnju više nego dobri, ali da potvrdimo to, čućemo Neveno Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Početak letnjeg raspusta za osnovce, kao i sredina juna, na neki način nagoveštava i početak letnje turističke sezone. Ovih dana, a posebno za vikend, očekujemo prvi talas i veći broj vozila kako ka letnjim turističkim destinacijama u Srbiji, ka turističkim mestima, planinama, jezerima, tako i na putevima koji vode do Egejskog, Crnog i Jadranskog mora. Na vreme uradite sve potrebne pripreme za duže putovanje, prekontrolišite ispravnost vozila i blagovremeno otklonite sve nedostatke. Ukoliko putujete u inostranstvo, na vreme pribavite važeća međunarodna dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u koju putujete. Kada naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budite strpljivi, ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. Najčešća i verovatno najopasnija greška vozača je vožnja na malom ili nedovoljno bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg, a posebno u onim trenucima kada se dodatno približimo vozilu u nameri da započnemo njegovo preticanje, jer samo blagi dodir kočnice vozača koji se nalazi ispred nas može dovesti do teške saobraćajne nezgode. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače, one koji će koristiti autoput od Beograda ka Subotici, da je potrebno više strpljenja u vožnji jer je na više deonica saobraćaj izmenjen zbog radova, pa samim tim dolazi do usporene vožnje. Radovi se izvode kod Sent Andrijskog mosta, zatim odmah posle petlje Feketić, a ima ih i u suprotnom smeru od Horgoša ka Novom Sadu, pri čemu se saobraćaj preusmerava sa desne na levu kolovoznu traku. Slično i na autoputu Beograd-Niš, gde u toku rušenja kompleksa čeone napatne stanice Bubanj Potok, kao i na deonici od petlje Tranšpe do petlje Vrčin, gde se izvode radovi na izgradnji zida za zaštitu od buke. Za one koji će ovih dana putovati ka Makedoniji, očekuje ih usporena vožnja kroz Grdeličku klisuru, a izmenjen je i saobraćaj od napatne rampe Doljevac do petlje Leskovac centar u oba smera, jer se izvode radovi na popravci oštećenog kolovoza. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Na put krećite isključivo odmorni, a ukoliko vam se na putu dese neke nepredviđene stvari ili kvar na vozilu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek dostupan.
Petak je popodne, a ti umorna ko pas. Muž ti je na sastanku, a kćerka ima cas. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmisliš o torti za koju treba da umutiš pil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmisliš o torti za koju treba da umutiš pil. Muž će doći oko sedam, umoran i ljut. Večera će čutke, pa će društvo mušah klub. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmisljaš o torti za koju treba da umutiš pil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmisljaš o torti za koju treba da umutiš pil. Sutra će na pecanje, a kćerka na matine. Opet bit ćeš sama kao mnogo puta pre. Uključuješ televizor i gledaš televizor.
misle što toči, za koju treba da umutiš film.
Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmisleš o torti za koju treba da umutiš film.
Pred ogledalom na usne stavljaš ruž, koji ti je još odavno poklonio muž. A onda uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o točki za koju treba da umutiš film.
Uključuješ televizor i gledaš crtani film, dok razmišljaš o točki za koju treba da umutiš film.
Sutra ti je rođendan, a samo ti to znaš. Sjetit će se tek za ručkom, kad im tortu daš. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv, jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ.
A muž će te poljubiti i reći nisam kriv, jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. Naj, 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 naj.
Na glavi nosim, dobro je da sam živ.
8 minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu u jutarnjem programu Radio Beograda i počinjemo od politike. Uglavnom sve novine se na naslovnicama bave sličnim ili istim temama. Svuda je to vatra koja je progutala soliter u Londonu. Sve novine bave se i nagađanjima koga će to danas predsjednik Srbije imenovati za novog mandatara vlade, ali se i razlikuju po nekim naslovima. Tako, na primjer, politika piše da broj refinansirajućih kredita raste u letnjim mesecima. Udruženje banaka objavilo je da je u maju u odnosu na april među kreditima stanovništva najveći rast zabeležen upravo kod ovakve vrste pozajmica, i to rast od 3,5%. Očigledno je refinansiranje jedan od spasonosnih načina da se reše nagomilani finansijski problemi, a možda i da se kartice rasterete pre nego što ih ponovo zadužimo, da bismo mogli da odemo i na neko letovanje. Politika na naslovnoj strani piše i ruski gas ipak će poteći južnim tokom. Moskva i Beč ugovorili nastavak izgradnje gasovoda preko Srbije, od čije se realizacije odustalo 2014. posle žestokog protivljenja Evropske unije. Sudeći prema nezvaničnim informacijama koje verodostojni izvori u Beču ovih dana nude medijima, plan je tako reći gotova stvar, s tim što bi trasa južnog toka trebalo da bude blago izmenjena, a kapaciteti gasovoda umanjeni. Umesto prvobitno planirane 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje, do centralnog čvora u Baumgartenu kraj Beča trebalo bi da dospe oko 57 miliona kubnih metara ruskog gasa, piše današnja politika. Politika u svom redovnom mesečnom izdanju posvećenom deci, naime svakog četvrtka u jednom u četvrtku u mesecu, politika se bavi temama vezanim za decu, za njihovo obrazovanje i rast. Politika piše da nema dovoljno savjetovališta u kojima bi roditelji mogli da dobiju sve važne informacije za svoju decu, pogotovo se to odnosi na decu kod kojih se prepoznaju izvesne smetnje u razvoju, a veliki naslov na ovoj stranici glasi i roditelji prvi treba da uoče problem. Smetnja u ranom detinjstvu najčešće se brzo otklanja, ali samo ako je prepoznata na vreme, piše današnja Politika. Dnevni list danas kao glavnu informaciju na naslovnoj strani donosi naslov Jasne veze nasilnika sa Vučićem i naprednjacima. Čitaoci danas odazvali su se tokom jučerašnjeg dana na poziv inicijative Ne davimo Beograd da ukoliko prepoznaju napadače s fotografija to jave redakciji. Stiglo nam je dosta informacija o kojima se opisuju akteri, a većina njih ima direktne veze sa Srpskom naprednom strankom, piše danas u tekstu u kome se navodi da je MUP Srbije identifikovao i saslušao sve koji se dovode u vezu sa napadima na novinare. Izveštaj će u najkraćem roku biti dostavljen tužilaštvu, piše danas. Danas na naslovnoj strani donosi još jednu informaciju. Miloš Vučević, jedan od favorita za mesto premijera Srbije, o tome i u nekim drugim novinama, a jedan zanimljiv citat sam pronašao na, čini mi se, osmoj, jeste, strani danasa, u kome kompozitorka Ivana Stefanović piše i da su u Nišu gradske institucije kulture dobile nove upravne odbore, u kojima su se našli jedna prodavačica donjeg veša, jedan policijski inspektor, osoba sa radnim iskustvom na fiskalnoj kasi, jedan turizmolog, hostesa, vojni penzioner i još neki, pod znacima navoda, stručnjaci u kulturi. Blic nastavlja da navija za Anu Brnabić kao premijerku Srbije. Na naslovnoj strani njena fotografija i naslov Ana Brnabić mora biti premijer. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave je najbolje rešenje za premijera, jer na to mesto neće doći kao stranačka ličnost, već kao stručnjak koji je u vladi postigao dobre rezultate, navodi Blic na današnjoj naslovnoj strani, a potom u tekstu na četvrtoj i petoj stranici piše o tome koje su njene glavne prednosti. Blic takođe donosi opširan tekst u jednoj drugoj temi. Naime, fondacija Tijana Jurić pokrenula je sajt koji bi trebalo da pomogne u rešavanju slučajeva nestalih osoba. Ovaj sajt će se dakle baviti prvenstveno nestancima mladih ljudi i pokušati da pomogne njihovim porodicama da dođu makar do još neke informacije o tome gde su njihovi nestali. Inače, Blic donosi i zanimljiv naslov koji kaže da najbogatiji čovjek u Srbiji zarađuje 150.000 evra mesečno. Prihodi 100 najbogatijih građana u prošloj godini iznosili su od 40 pa čak do 220 miliona dinara na godišnjem nivou. Najisplativija zanimanja su menadžer, direktor i inženjer, saznaje Blic. Večernje novosti pišu takođe o kombinatorici za mesto premijera ili možda premijerke Srbije. Pišu i o tome kako bi mogla da se rasplete postizborna situacija na Kosovu. Uslov Srba, dijalog ne može bez Beograda. Da bi dali glasove, traže zajednicu srpskih opština i odustajanje od vojske Kosova, pišu večernje novosti. A donose i tekst o tome da kupovna moć domaćinstava u Srbiji je na nivou od svega 45% evropskog proseka, a naslov kaže trošimo upola manje od Evropljana. Po materijalnom dobrostanju za Srbijom zaostaju još samo u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i u Albaniji, pišu novosti. Danas se na kioscima mogu pronaći i novi brojevi nedeljnika Vreme i NIN. Na naslovnoj strani NIN-a Aleksandar Šapić, kandidat za gradonačelnika Beograda, poručuje neću da budem Vučićeva marioneta, a Vreme se bavi temom mediji u raljama politike i obrnuto kad poleti perje iz tabloida. Uskoro slede najnovije vesti Radio Beograda.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Petnaest dana pošto je podneo ostavku na mesto premijera, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi danas trebalo da saopšti ime novog mandatara. Kako je ranije najavljeno, postoje tri opcije: da tu funkciju preuzme neko iz Srpske napredne stranke, da novi predsjednik vlade bude predsjednik SPS-a Ivica Dačić ili da premijerska funkcija pripadne nekoj nestranačkoj ličnosti. Konferenciju za novinare u 18 časova u predsjedništvu Srbije možete pratiti na prvom programu naše televizije. U dvodnevnoj posjeti Srbiji boravi predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert. Dolazak Lammerta bi trebalo da doprinese unapređenju bilateralnih odnosa, ali i stvaranju jasnije slike o planovima Berlina za evropski put Srbije i regiona. Prvog dana posete Beogradu, nemački zvaničnik se sastao sa srpskim državnim vrhom. Danas će razgovarati sa ombudsmanom, predstavnicima opozicije i članovima Srpsko-nemačke grupe prijateljstva. Na posebnoj sednici u Domu Narodne skupštine obratit će se poslanicima. I dalje nije poznat uzrok požara u stambenoj zgradi u zapadnom Londonu, kada je poginulo 12 osoba, a više od 70 je povređeno. Strahuje se da će broj žrtava biti veći, jer je mnogo zbrinutih u kritičnom stanju. Premijerka Tereza May obećala je da će biti sprovedena opsežna istraga kako bi se tačno utvrdio uzrok požara. Somalska policija ubila je dvojicu ekstremista odgovornih za teroristički napad na jedan restoran u Mogadišu u kojem je poginulo 9 osoba. 10 talaca koje su napadači držali u restoranu je oslobođeno, ali se talačka kriza nastavlja pošto u restoranu ima još ljudi. Odgovornost za napad preuzela je teroristička grupa El-Shabab. Republikanski kongresmen Steve Scalise, jedan od petorice ranjenih u pucnjavi na humanitarnoj utakmici bejsbola u Aleksandriji u američkoj državi Virginija, nalazi se u kritičnom stanju nakon operacije. Napadač koji je ubijen u okršaju sa policijom identifikovan je kao 66-godišnji James Hodgkinson. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, 15. jun, biće obeležen u Srbiji i svetu nizom manifestacija. Tema ovaj godišnje manifestacije je prepoznajmo i zaustavimo financijsku zloupotrebu starijih kao oblik kršenja ljudskih prava. Svršeni osnovci u 9 sati rešavaju test iz matematike, sutra je kombinovani test s pitanjima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati biće poznati u nedelju. Muška rukometna reprezentacija Srbije odigrala je u Nišu nerešeno 34-34 sa Poljskom u pretposlednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naredni meč Srbije igra u nedelju u Minsku protiv Belorusije i dovoljan im je nerešen rezultat kako bi se plasirali na kontinentalni šampionat. Rukometašice Srbije, pobedom nad Italijankama od 34-16, overile su plasman na svetsko prvenstvo u Nemačkoj. Vaterpolo reprezentacija Srbije će u Kruševcu igrati protiv Australije drugu pripremnu utakmicu za predstojeće svetsko prvenstvo. Juče je u Nišu Srbija savladala Australiju sa 14-5. Sutra se isti rivali sastaju u Kragujevcu. U Požarevcu počinje 57. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju ceremonijom otvaranja na gradskom trgu. Trajaće 4 dana i biciklisti će preći ukupno 450 km. Nevreme praćeno kišom i gradom veličine Lešnika zahvatilo je područje Ivanječke opštine. Oštećeni su malinjaci i druge poljoprivredne kulture i nekoliko automobila u centru Ivanjice. Danas će biti pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen. Ovog jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 15, u Nišu i u Beogradu 16 stepeni. 7 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Oskočilo sunce i još
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crvljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
E, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero.
Znam. U jabuci.
Ne, Pero, ne u jabuci. Šta je mlečni put?
E, pa vidiš, dete moje, mlečni put je put koji mleko pređe od krave do...
Pero!
Tokom vedrih noći, daleko od svetlosno zagađenih gradova, u prilici smo da vidimo svetlu koprenu na nebu, koja zapravo predstavlja Mlečni put. A sam Mlečni put je deo naše galaksije koju mi vidimo sa Zemlje. Dakle, prostor okolo nas koji je ispunjen zvezdama.
A kakve sad to veze ima mleko sa zvezdama?
Stari narodi su u Mlečnom putu, kao u ostalom i u Suncu, Mesecu, u zvezdama, videli različite prizore. Neki narodi su u tome videli ptičju stazu, neki su videli mišju stazu, neki božanski put i tako dalje. S druge strane, od grčke reči galaktikos, što znači mleko, nastala je kroz vreme naziv Mlečni put. Tako smo ga i mi nasledili, pa ga tako i zovemo. Međutim, u našem narodu se zadržao i naš stari naziv, koji ovaj prizor naziva Kumova slama.
Sad još i slama.
Kako u stvari izgleda naša galaksija? Mislim, stvarno, a ne sa Zemlje.
Naša galaksija je zapravo jedno zvezdano ostrvo, jedno od mnogih koji postoji u Vasioni. Zapravo možemo ga zamisliti kao nekakvu zgradu u kojoj žive zvezde. Naša galaksija ima skoro 400 milijardi zvezda u sebi. S druge strane, ovaj prostor možemo zamisliti kao dva velika providna tanjira koje bismo spojili onim širim stranama. Kada taj prostor između njih ispunimo ovim mnoštvom zvezda, nama se na nebu to prikazuje kao jedna beličasta traka u onom pravcu gde gustina najveća. Levo i desno od tog pravca, odnosno od te ravni, broj zvezda je srazmerno manji i tada ne vidimo onu koprenu na nebu. U teleskopu ova bela površ razbila bi se na veliko mnoštvo pojedinačnih zvezda. To je slično onom primjeru kada posmatramo monitor sa velike daljine. Na njemu je slika glatka i ravna, međutim kada priđemo veoma blizu monitoru, mi vidimo mnoštvo pojedinačnih elemenata slike koji se zovu pikseli. Isto tako je i sa Mlečnim putem i Golim okom.
Gde je tu sunce?
Ako našu galaksiju ponovo zamislimo kao na dva velika tanjira, sunce bi se nalazilo otprilike na onom mestu dokle dopire supa kad je sipamo u tanjir. Videli smo da je naša galaksija jedno zvezdano ostrvo, jedna zvezdana zgrada, ali u Vasioni ima još veliki broj takvih zgrada koje čine nekakve gradove, pa i većih struktura. Ako je naše sunce stanovnik zgrade koja se zove Mlečni put, onda je ono državljanin lokalne grupe, koju pored naše galaksije čini još veliki broj, 50-ak sličnih galaksija. S druge strane, i naša lokalna grupa kao jedno galaktičko jato je samo jedan manji deo jedne još veće strukture koja se zove galaktičko superjato.
Shvatio sam. Ali zar nije bilo jednostavnije vinuti se u svemir i sve to lepo smotriti izbliza, nego potezati mleko i slamu? O supi da i ne govorim. Ha, čudni ste vi, astronomi, baš čudni.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković
i glumac Mića Milovanov.
Režija
Aleksandra Urošević.
Oko mene i gledaš me dugo.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Ovaj dan počeo je lepo i sunčano i takav će biti do kraja. Temperature u ovom satu više nego u prethodnom, uglavnom svuda 15 i više od toga. Najtoplije sa 19 stepeni trenutno je u Kruševcu i Negotinu, 18 je u Valjevu, a 17 stepeni je najčešća temperatura i u Beogradu i u Novom Sadu i u Kragujevcu i u Nišu i Leskovcu i Vranju i tako dalje. Tako dalje, svuda 17 stepeni. Do kraja dana ostaće pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura bit će 31 stepen. Međutim, nevreme praćeno kišom i gradom veličine Lešnika juče popodne zahvatilo je područje Ivanjičke opštine. Oštećeni su malinjaci, ali i druge poljoprivredne kulture, kao i nekoliko automobila u centru Ivanjice. Odakle se javila Slađana Miletić.
Najjači grad padao je u selu Lisa. Kako bi spasili voćke, neki meštani su ručno pokušavali da uklone velike količine leda iz protivgradnih mreža. Na drugom kraju opštine, u Raščićima, sa nevericom obilaze zasade voća. Nekoliko sati nakon nevremena, led se nije otopio, a štete su vidljive.
Bilo je se navlačilo i ono je bilo to odudnjelo, nešto to je srokalo za jedno pola sata i uništilo.
Ja mislim od 71. ovakav grad ovde u Raščićima nije bio. To je stvarno bilo i uništilo negde 50-70%. Tu je rodilo, imalo kupina po 30 tovari smo brali. Eno, vidjet ćete sad koliko.
Gradonosni oblaci zahvatili su desetak sela i deo gradskog područja. Kako navode u opštinskoj upravi, zbog opasnosti od novog nevremena, crveni meteo alarm je bio na snazi u svim protivgradnim stanicama do večeri. Prema prvim procenama nadležnih, najviše štete ima u zasadima maline i kupine. U pojedinim selima stradale su i ratarske kulture, posebno kukuruz.
Pratit ćemo i tokom dana informacije iz Ivanjice, očekuje se i procena štete, bar ona preliminarna, tako da ćete o svemu tome moći da čujete i u nastavku programa na Radio Beogradu 1, a u nastavku ovog našeg jutarnjeg programa slušamo još malo muzike.
Yeah.
Dobro jutro, u 7 sati i 19 minuta. Posle Ivanjice u kojoj smo putem priloga bili pre nekoliko minuta, sada polako idemo do Niša, gde se takođe, kao i u celoj Srbiji, sprema letnja sezona. Međutim, tamošnji dom zdravlja sprovešće veliku akciju pomoći trudnicama. O čemu se radi, više ćemo saznati u izveštaju našeg Ozrena Rašića.
Ovim povodom ovde u Niškom domu zdravlja jutros moj sagovornik primarius dr. Nevena Simović, PR Niškog doma zdravlja. Doktorka Simović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Niški dom zdravlja nastavlja da bude što bliži pacijentima, svojim korisnicima. Vi te akcije tokom cele godine organizujete, međutim leto je počelo, pa ćete sada biti još bliži pacijentima kroz brojne akcije i manifestacije, pre svega na otvorenom prostoru.
Tako je, leto je vreme da se družimo s našim građanima, našim korisnicima. Eto, izmamilo je i timove iz našeg preventivnog centra. Mi ćemo u toku leta svuda gde ima veći broj ljudi, gde se šetaju, odmaraju, znači u parkovima, šetalištima, na bazenu, biti naše ekipe i organizovati akcije. Eto, preventivnog karaktera, gde u jednoj opuštenoj atmosferi ljudi imaju prilike da provere svoje zdravlje i da dobiju savete od zdravstvenih profesionalaca.
Bićete i na seoskom području i to vam je posebno interesantno područje.
Tako je, u toku celog leta nastavit ćemo s akcijama koje se eto zove Približimo se pacijentima, namenjena je stanovnicima sela u okolini Niša. Naše ekipe odlaze svake nedelje u sela po unapred određenom rasporedu. Ove akcije i pregledi rade se u kućnim uslovima, tako da su usluge i saveti naših lekara apsolutno pristupačni svim građanima jednako, da li znači žive na seoskom području ili gradskom.
Doktor Krasimović, evo, počeli su lagano godišnji odmori, oni će se tek zahuktati. Kako će dom zdravlja organizovati i rad svojih službi da biste izašli u susret pacijentima, bez obzira što je vreme godišnjih odmora?
Naravno, od ponedjeljka 12. juna krenula je letnja šema rada, naravno zbog godišnjih odmora, ali to apsolutno znači da će građani dobiti sve potrebne preglede i da će biti svi sagledani i da smo organizovani tako da apsolutno građani neće primetiti da se radi o letnjoj šemi rada.
Da bismo ilustrovali koliki obim posla doma zdravlja u Nišu, za koje rekao smo da je jedan od najvećih, koliko to pacijenata dnevno dođe da koristi usluge doma?
U toku dana ta frekvencija zavisno eto, od epidemiološke situacije, od godišnjeg doba, ali to je taj broj negde od 5 do 6.000 u toku dana. Morate pristiti, to je ipak impozantna cifra i da sve te ljude treba primiti, pregledati, dati savet, zakazati sve što treba, tako da trudimo se da to ipak svi budu zadovoljni uz malo strpljenja i malo dobre volje.
Krenula je jedna velika akcija koja ima za cilj da pomogne trudnicama.
Tako je, mi već godinama organizujemo rad savjetovališta za trudnice koje će raditi u toku leta. Danas je krenula nova grupa polaznica u ovom savjetovalištu. Vlada je veliko interesovanje naših trudnica, što je jako pohvalno. Ta radionica traje 8 nedelja. Multidisciplinarni tim radi sa trudnicama. U timu radi ginekolog, pedijatar, stomatolog, psiholog, patronažna sestra. Svaki čas, svaka radionica ima svoju priču, znači rade se vežbe disanja, vežbe napinjanja, ponašanje, ishrana u toku trudnoće, fizička aktivnost. A zadnja nedelja, to je 8. nedelja, predviđena je za obilazak porodilišta, prostora u porodilištu, baby friendly programa i razgovor sa dežurnim ginekologom na klinici za ginekologiju. Naše trudnice su jako zadovoljne ovim programom, tako da se nadamo da će one imati jako dobru i trudnoću i porođaj, da će to jako imati pozitivna efekat na njihovo zdravlje.
I da će spremno dočekati ovaj čin.
I da će spremno dočekati ovaj lepi čin.
Za kraj, poruka slušalcima, šešir glavu čuva, na očare oči, flašica vode uvek pri ruci.
Naravno, eto, to su naše preporuke, mi stalno ponavljamo, ali mislim da nije loše da i garderobu, i ishranu, konzumiranje vode ipak prilagodimo vremenskim prilikama koje su, eto, takve kakve jesu, a mi naše ponašanje da bi, eto, sve u smislu očuvanja našeg zdravlja i zdravog stila našeg života.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda ovog jutra.
Hvala i vama.
Eko.
Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD Dejan Popović Sjećanja. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Eko.
Sedam sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
15 dana pošto je podneo ostavku na mesto premijera, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas bi trebalo da saopšti ime novog mandatara. Predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert u dvodnevnoj poseti Srbiji. I dalje nije poznat uzrok požara u stambenoj zgradi u zapadnom Londonu, kada je poginulo 12 osoba, a više od 70 povređeno. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, 15. jun, bit će obeležen u Srbiji i svetu nizom manifestacija. Osmaci polažu test iz matematike. Posle 6 godina srpske rukometašice plasirale se na šampionat sveta. Rukometaši igrali nerešeno s Poljskom. Zvezdini košarkaši na korak od osvajanja titule u Superligi. U Požarevcu počinje 57. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Nevreme praćeno kišom i gradom veličine lešnika zahvatilo je područje Ivanjičke opštine. Oštećeni su malenjaci i druge poljoprivredne kulture, kao i nekoliko automobila u centru Ivanjice. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Prošli su svi moji vozovi.
Pitanje jutra.
U 25 minuta do 8 sati, kao što ste već uveliko i navikli, vreme je da malo porazgovaramo sa vama. Naši brojevi telefona dobro poznati, 3225299 i 3225099. Od ovog momenta otvoreni su za sve vas koji želite da malo porazgovaramo. Današnja tema nekako se nametnula iz pisanja Vremena i Nina, čiji su novi brojevi danas izašli iz štampe, i jedni i drugi se u svojim uvodnim tekstovima bave situacijom, kako to da kažemo, na medijskoj sceni Srbije. Vreme je donelo naslovnu stranu "Mediji u raljama politike i obrnuto, kad poleti perje iz tabloida", a na sličan način o tome piše u uvodniku i Milan Ćulibrk, urednik Nina. Pa sam nešto pomislio da bismo možda mogli da porazgovaramo o tome da li i koliko pratite tabloide, koliko ih ozbiljno doživljavate i šta je to što im daje krila i zbog čega su toliko popularni, čitani, gledani u Srbiji. Pa eto, javite nam se na 3225299 i 3225099. U međuvremenu evo nekih mišljenja. Kaže Milan Ćulibrk, pišući o ratu srpskih tabloida, baš su zaratili, a s obzirom na to da su svi ključni ljudi srpskih žutaća bar neko vreme zajedno radili, da su jedni od drugih učili zanat, da jedni od drugima mnogo toga znaju, u ovom ratu ne nedostaje municije, puca se iz svog artiljerijskog oružja. Brojčano slabiji vlasnik Kurira Aleksandar Rodić obelodanio je da ulazi u politiku, ne u politiku u kojoj je pre par godina hteo da ušeta kao vlasnik, već u političku arenu. Samo nam je to falilo. Zato sa godinu i po zakašnjenja na Rodićevo "Srbiju izvini", moram da odgovorim: izvini Rodiću, a gde si bio do sada? Ko je ono 1. marta, mesec dana pred predsjedničke izbore, posjetio Adria Media grupu? Ko je Rodiću rekao: baš sam srećan što sam ovde? I pravo da vam kažem, baš me briga što je pukla tika između Rodića i Vučića. U stvari mi je čak i drago, jer su takvim neprirodnim odnosom njih dvojica samo doprineli da se još više pokvare odnosi između političara i medija. Tako piše Milan Ćulibrk u uvodniku današnjeg broja Nina. A kako vi razmišljate o ovoj temi? Da li vas uopšte zanima? Da li je pratite ili spadate u one kojih se to nešto mnogo baš i ne dotiče? 3225299, 3225099, pozivni za Beograd 011, izvolite i javite nam se. A vrlo zanimljiv tekst o ovoj temi napisala je Tamara Skroza u današnjem broju Vremena, u kome kaže, između ostalog: najnoviji zaokret Kurira ostaće zapamćen samo kao jedna epizoda u višegodišnjoj sapunici, u kojoj se vlasnici tabloida i njihov patron sa Andrićevog venca vole do izbezumljenja, a zatim mrze do koske. Verovatno vođen onom narodnom mudrolijom da seksualno opšti ne lep nego uporan, vlasnik tabloida Kurir Aleksandar Rodić rešio je da dokaže kako u Srbiji upornijih od njega nema. Uporan u kršenju svih pisanih i nepisanih profesionalnih standarda, uporan u nameri da svoje novine što dublje uvuče u baruštinu medijskog bešćašća, istovremeno uporan u želji da svima dokaže svoje poštenje i pravovjerje, ovih je dana opet okrenuo ćurak naopako, zaratio sa Aleksandrom Vučićem i uporan, kakvim ga je Bog već dao, saopštio da je još jednom, više ne brojimo koji put, spreman da spase zemlju koju su okupirali naprednjaci.
Ako je moguće.
Ide to tako dalje i tako dalje, ali neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ovde je Vitko Crna Trava.
Vitko, pratite li vi ovu situaciju?
Poštovanje, gospodine Stiljkoviću.
Poštovanje.
Ja pratim onoliko koliko vi, recimo, na radiju i na televiziji komentarišete naslove tih novina, odnosno štampanih, kako kažu, medija.
Da.
A od onoga što može čovjek da iskoristi, bar jedan normalan, pošten čovjek na tržištu Srbije, ima vrlo malo te štampe.
A zašto je to tako? Zašto smo dospeli dotle?
Pa zato što su uglavnom sadržaji ovih ostalih naručeni od nekoga. Da li od političara, da li od biznismena, da li od ovih reality učesnika, svako ima svog interesa i vjerovatno za to i plaćaju. Neće niko iz štampe da objavljuje nešto ako nema materijalnog interesa, tako?
Pa ne bi trebalo tako da bude, čini mi se, ali izgleda da...
Ne bi žalost... trebalo puno šta u Srbiji da bude tako, ali je tako.
Umeđu vremenu ljudi kupuju sva ta izdanja na kioscima.
Kad nemate neki veliki izbor na u prodavnici, vi kupite ono čega ima u prodavnici, jel tako? Bez obzira na kvalitet. Nema drugo i to je to.
Pa dobro, Vitko, hvala što ste nam se javili istene trave. Aha.
Jeste, ali je to veliki i loš uticaj na mlade narasti.
Pa nije samo ni na mlade, nego i na nas malo starije.
Pa dobro, recimo, ajde da smo mi stekli neko iskustvo i neki stav po tim svim pitanjem, međutim, ovi što sada odrastaju, uče se od toga. Da je mnogo lakše pojaviti se u realitiju ili negdje na nekom tabloidnom listu, nego li učiti matematiku.
Jeste, to ste potpuno u pravu. Hvala na javljanju, pozdravite sve u Crnoj Travi. A imamo još nekoga na vezi, odakle se vi javljate, dobro jutro.
Dobar dan, ja sam Slobodan iz Beograda.
Slobodane?
Ja mislim, ako, izvolite reći.
Izvolite, kad ste već zaustili da vas ja ne prekidam.
Da, zaustio sam. Ja kao jedan od direktora više velikih firmi, tu novinskih, mogu samo da kažem sljedeće. Treba da je sramota sve novinare, isključujem Radio Beograd, ne zbog vas, nego u principu slušam stalno. Treba da ih je sramota kako pišu u pojedinim medijima. Treba da je sramota vlast, treba da je sramota ministarstvo koje se bavi informisanjem. Zbog čega? Vidite vi šta se piše, koliko se blate ljude, koliko je sve neregularno. Tužno je slušati, ali mi je žao tih mladih novinara koji zbog posla, verovatno, u ovoj situaciji beznađa moraju da čuvaju radno mesto. Međutim, treba imati malo jaču novinarsku organizaciju, treba imati više morala, treba se suprostavljati medijima, da ne imenujem tog najprljavijeg dnevnog i onda one televizije, Šarenila i tako dalje, nećemo zbog vas i zbog sebe, neću to da radim, da ih pominjem, ali je to tužno da u jednoj situaciji kad smo skoro u svemu najgori na Balkanu ili u Evropi, što je još gore, nema se hrabrosti da se nešto javno kaže, da se nešto piše o tome. Odlazi 300.000 mladi zadnjih 20 godina, niko ne smije o tome da piše. Vlast ih ne pominje. O čemu se radi? Da li uticaju tajkuni ili zapad? To su priče za malu decu. Ima vlast moć da može da to kanališe na određeni način, drugačije to ne ide. Ima verovatno odgovara. Mladi se ne pominju, penzije se ne pominju, aj sad ja kao penzioner bude malo subjektivan, ali je suština morala. Dakle, treba imati toliko morala i reći ovo ovako ne može, mora da se kaže javno. E sada, koliko to može, šta može da radi, svi su urednici bili uglavnom politički manipulanti. Ja polazim od novosti. Od 90. gde sam inače bio direktor cele kuće te posle promjena 2000. gde su glavni urednici bili manipulanti jer su sa vlastima šurovali. I kako onda očekujete da taj novinar ili njegov tamo urednik neke rubrike može nešto slobodno da napiše? Sigurno bit će uskraćen li za platu ili za akcije i tako dalje. Znači, daju 5 strana gospođi sa ružom, ovi poslije daju 5 strana ministru unutrašnjih poslova, niko nikoga ne dira, krade se od remitende, piše se uz vlast, ide se uz dlaku. Šta dalje reći? Meni je samo žao mladih koji sve to gledaju i zbog toga verovatno je od vas. Ako imate neko pitanje, ja sam na raspolaganju.
Mislim da ste vrlo lepo dali analizu, pogotovo iznutra, s obzirom da ste, kao što rekao, ste imali dosta iskustva. Hvala vam na tome i na javljanju. A imamo još nekoliko ljudi koji nas čekaju na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, pozdrav.
Dobro jutro, kako ste?
Pa, nije baš dobro, ali bit će bolje. Čuo sam da su napadani novinari Danasa i Radio Beograda. To je za mene kompliment za novinare Radio Beograda, zato što su nepristrasni, zato što su kritički raspoloženi prema svakoj vlasti. Ono što ja ne razumem i što me obespokojava, to je reakcija javnosti. gde su građani da se pobune zato što ti Vučićevi batinaši guše devojku koja radi u Danas, je li tako? Ona je novinarka Danas.
Da.
Oni su nju gušili na najbrutalniji način i vređali. I gde je ta javnost? 100.000 ljudi da se pobuni?
To je dobro pitanje, da. Danas je pozvao svoje čitaoce koji su juče prijavljivali, to jeste davali informacije o akterima tih događaja. Policija kaže da je identifikovala i saslušala sve, da će izveštaj u najkraćem roku biti dostavljen tužilaštvu, pa mi sad jedino možemo da čekamo da vidimo.
Mislim, strašno je da posle 27 godina od uvođenja, formalnog uvođenja demokratije u Srbiji, vi imate apsolutni medijski mrak.
Lepo ste rekli formalnog uvođenja demokratije, to mi se dopada.
Da, da, formalno, vi imate apsolutni medijski mrak. Ja putujem za Vranić svaki dan. Svaki dan penzioneri, svaki dan u autobusu za Vranić, 2-3 penzionare čute Informer.
Mm-hmm.
Znači, kupe Informer.
Da, pa da, to se vidi i u ovim velikim lancima, supermarketima i tako.
Da, da,
ista je situacija,
jeste. Zabreklog penzionera vojnog, Informer čeka na kasi, rekao se drogirate, kaže beži, kaže imam prangiju u džepu, beži od mene.
Pa dobro, bolje onda ne izazivati. Pazite se tamo, hvala što ste nam se javili. Još neko čeka na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda, Blagoje Ristović.
O, Blagoje, poštovanje. Poznat glas u etru.
Jeste, svoje vremeno, nismo slagali, nije važno, ali...
Nema veze, ali možemo da ipak... se složimo, da se ne slažemo.
Ne, tačno je. Ja, malo je otrcano to, ali uvek kažem da su mediji ne sedma sila, nego prva sila. I dok se ne oslobode mediji, nema nama spasa. A da je sve propalo, bilo mi je jasno 2000. godine kad je Čanak otišao na Pink i otpevao My Way.
Aha, da, sećate
se
toga. Mesto
da Pink bude zatvoren i da se zabrani da radi to što je radio, ali ne da se zabrani administrativno, nego da se puste emisije koje su oni pravili i da se narod obrazuje i da shvati šta je informacija, šta je podmetačina. I evo, ja se nadam da ću doživjeti, ali tu sam već pri kraju, da se na javnom servisu organizuju okrugli stolovi o tome šta su mediji, na koji način se izveštava i šta je prava informacija i kako se to proverava. Evo, ako mi dozvoliš, još samo dve rečenice.
Aha,
da kažem.
Aha.
Ja godinom pratim ovog Đukanovića koji je bio na Fokusu, sad je na Kopernikusu.
Mm-hmm.
On je jedan tipičan primerak Gebelsa u liku Bormana. Pa evo, ozbiljno vam kažem. I on toliko ispira mozak narodu da se ja stidim i stidim se naš školovanih kako to tolerišemo i ćutimo.
Transfer neprijatnosti je to, čini mi se da je to reč koja opisuje to osjećanje. Blagoje, hvala na javljanju. Imamo vremena za još samo jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Dragan Nikolić.
Dragane, odakle se javljate?
Iz Vršca.
Iz Vršca.
U stvari iz kamiona se javljam.
Aha.
Iz Vršca sam rodom, da.
Nemojte samo, molim vas, da vozite i da pričate, nije baš...
Da,
zgodna situacija. Šta se čita u kamionu?
Pa znate šta, možda sam ja malo atipičan, ali
aha,
ja u životu nisam kupio novine, prosto me to ne interesuje. Ne savjetujem ljudima da žive kao ja, mislim da bi to bilo jedino rešenje. Znači...
A kako se informišete, isključivo preko interneta?
Informišem se, radio je uglavnom...
Aha.
Izvor,
aha,
pošto je veliki deo provodim u kamionu, slušam radio i mnogo može da se nađe u knjigama, znate, ne bi sada da govorim kako sam ja neki visoki intelektualac, ali u knjigama može mnogo da se nađe. Dostojevski, eto recimo i Arthur Blair, George Orwell, je opisao to, mnogi ljudi ne znaju o čemu se radi, oni koji se nalaze u tom velikom bratu nemaju pojma o čemu se tu radi. Ali šta sam hteo da kažem oko informisanja?
Mm-hmm.
Da vam kažem, mi živimo u laži već 100 godina. A možete da nađete Tasu Milenkovića, prvog školovnog policajca. On je sve objasnio. ko drži, na koji način se piše u novinama i tako dalje. Mi svi živimo u laži, ne bih rekao da smo mi glupi kao narod, ali bih rekao da smo dosta pokvareni, znate. I dokaz da je to tako, da sve što je plemenito, uzvišeno, časno i pošteno, izvrgnuto je od vlasti, ruglu i podsmehu. I mi smo svedoci svakodnevno tako, samo se pravimo naivni i stalno nam nešto nije jasno i stalno su drugi krivi zbog nas i zbog naših propusta i naših loših života. Znate, kad bi se mi popravili, kad bi postali pošteniji, kad bi postali dostojanstveniji, časniji, sve bi se iz korena promenilo. Međutim, ja to ne vidim. Ja vidim da mi živimo posljednje dane Archibalda Rajsa. Čuvajte se svoje pokvarene elite i mi živimo te dane. Mi smo biološki ugroženi, a uopšte nismo svjesni toga. Mislim, ja gledam tako na te stvari. Znate, ja poštujem, vidite, onaj koji se ne povinuje osjećaj stida, taj... mora da se povinu osjećaju straha, ali ovdje nemate vi, apsolutno nemate instituciju straha, a to su naravno sudski organi, izvršna sudska i zakonodavna vlast, vi to nemate ovdje.
A koliko vidim, nema baš ni mnogo stida kod...
Pa stida nema uopšte, da vam kažem, ljudi su prihvatili laž kao nešto normalno, kao nešto čak što je i sposobnost, znate, a oni koji žive i slede put istine, koji je i životni smisao, oni moraju da se povuku. Znate, inteligencija srpska je kukavički orijentisana, oni su se povukli i pustili su, recimo, da Vučić i njegova vlast širi logiku privida gde je krajnji rezultat laž. To je sofistika. I neki ljudi znaju o čemu ja pričam. I to je jednostavno tako. Nije bilo bolje ni sa Tadićem, ni sa Miloševićem, ni sa Titom, ni sa Kraljevinom Jugoslavijom, znate. Jer teški konflikti surovog liberalnog kapitalizma Kraljevine Jugoslavije i istorijski hod u nas za Titovi Jugoslavije doveli su do ovog ništavila, do ovog privida, do ove laži i do pseudodemokratije i divljačke akumulacije kapitala. I sve je to vezano. I svi robuju materijalnom. Od Boga smo se odrodili, pitanje je koliko smo i verovali. Vidite crkva šta radi. Ovo sve stava u Zaječaru, u jednu bogohulnu diskoteku i tako dalje. Znate, to su strašne stvari. I mnogi ljudi su se odrodili ne od Boga, od Boga se ja recimo nisam, ja verujem u Boga, ne verujem u crkvu, ne verujem u popove, ne verujem u patriotizam koji uče u utočište za nitkove, ali verujem u istinu, verujem u životni smisao i verujem u pravdu.
Dragane, žao mi je što moram da vas prekinem, baš je bila milina slušati vas, hvala što ste nam se javili i malo razmišljali naglas zajedno sa nama i polako završavamo današnju rubriku razgovora sa vama, sutra ujutru nova tura, pa se vi prijavite ponovo, a u narednih 4 minuta slušamo malo muzike. 4 minuta do 8 sati, imamo taman dovoljno vremena da se pozabavimo jednom zanimljivom konferencijom koja se danas održava u Novom Sadu, zove se Biznis na štiklama, to je međunarodna stručna konferencija namenjena promociji i unapređenju ženskog preduzetništva, a sve to pod motom Znanje se množi deljenjem. Više u prilogu naše Bojane Karavidić.
Prema nekim podacima, svaka četvrta žena u Srbiji je direktorka, a u preduzetničkim vodama je od ukupnog broja četvrtina žena. Početkom 90. godina prošlog veka pojavile su se prve privatne preduzetničke inicijative. Žene koje su uplovljavale u sopstveni biznis, uglavnom su bile zaposlene u državnom sektoru i nužda ih je naterala da osnivaju mala ili srednja preduzeća. O sadržaju konferencije u Novom Sadu jedna od organizatorki Sofija Bajić.
Organizator sam međunarodne konferencije žena preduzetnica pod nazivom Biznis na štiklama. Tema konferencije biće podeljena u četiri bloka. Lični i profesionalni razvoj je jedna od tema, zatim marketing, trošak ili investicija i finansiranje, kako finansirati dobru preduzetničku ideju. Okupili smo žene iz 10 zemalja, očekujemo 200 i više preduzetnica zemalja iz okruženja i iz Srbije.
Ma koliko da je sve više žena u svetu privatnog preduzetništva, još je potrebno govoriti o ovoj temi kako bi one proširile znanja o mogućnostima i izazovima na ovom polju.
Od ove konferencije očekujemo da žene preduzetnice unaprede svoje znanje, a žene koje nisu još u biznisu da se odvaže i da postanu preduzetnice i da nauče nove, da steknu nova znanja i da unaprede svoje poslovanje. Ja mislim da je jako važno da se govori o ženskom preduzetništvu iz razloga da žene malo teže se odlučuju da uđu u takav jedan poduhvat, ali u poslednje vreme se odvaže i naprave taj korak.
Naziv međunarodne stručne konferencije je Žena preduzetnica, biznis na štiklama. A da li su cipele sa visokom potpeticom, odnosno štiklom, obavezne?
Da, dres kod štikle i osmeh, to će biti na našoj konferenciji.
Ova međunarodna konferencija, koja počinje 15. juna u Master centru Novosadskog sajma u 9 sati, zavodljivog naziva Biznis na štiklama, projekat je za koji organizatorke kažu da bi trebalo da preraste u manifestaciju koja bi se održavala svake godine, uvek sa novim učesnicama iz cele jugoistočne Evrope.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Petnaest dana pošto je podneo ostavku na mesto premijera, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi danas trebalo da saopšti ime novog mandatara. Kako je ranije najavljeno, postoje tri opcije. Da tu funkciju preuzme neko iz Srpske napredne stranke, da novi predsjednik vlade bude predsjednik SPS-a Ivica Dačić ili da premijerska funkcija pripadne nekoj nestranačkoj ličnosti. Konferenciju za novinare u 18 časova u predsjedništvu Srbije možete pratiti na prvom programu naše televizije. U dvodnevnoj poseti Srbiji boravi predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert. Dolazak Lammerta trebalo bi da doprinese unapređenju bilateralnih odnosa, ali i stvaranju jasnije slike o planovima Berlina za evropski put Srbije i regiona. Danas će Lammert razgovarati sa ombudsmanom, predstavnicima opozicije i članovima Srpsko-nemačke grupe prijateljstva. Na posebnoj sednici u Domu Narodne skupštine obratit će se poslanicima. I dalje nije poznat uzrok požara u stambenoj zgradi u zapadnom Londonu, kada je poginulo 12 osoba, a više od 70 je povređeno. Strahuje se da će broj žrtava biti veći, jer je mnogo zbrinutih u kritičnom stanju. Premijerka Tereza May obećala je da će biti sprovedena opsežna istraga kako bi se tačno utvrdio uzrok požara. Somalska policija ubila je dvojicu ekstremista odgovornih za teroristički napad na jedan restoran u Mogadišu u kojem je poginulo 9 osoba. 10 talaca koje su napadači držali u restoranu je oslobođeno, ali se talačka kriza nastavlja pošto u restoranu ima još ljudi. Odgovornost za napad preuzela je teroristička grupa El Shabab. Republikanski kongresmen Steve Scalise, jedan od petorice ranjenih u pucnjavi na humanitarnoj utakmici bejsbola u Aleksandriji u američkoj državi Virginija, nalazi se u kritičnom stanju nakon operacije. Napadač, koji je ubijen u okršaju sa policijom, identifikovan je kao 66-godišnji James Hodgkinson. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima i u Srbiji i u svetu, i to nizom manifestacija. Tema ove godine je prepoznajmo i zaustavimo financijsku zloupotrebu starijih kao oblik kršenja ljudskih prava. Svršeni osnovci za nešto malo manje od sat vremena počinju da rešavaju test iz matematike. Sutra je kombinovani test s pitanjima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati biće poznati u nedelju. Muška rukometna reprezentacija Srbije odigrala je u Nišu nerešeno 34-34 sa Poljskom u pretposlednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naredni meč Srbija igra u nedelju u Minsku protiv Belorusije i dovoljan im je nerešen rezultat kako bi se plasirali na kontinentalni šampionat. Rukometašice Srbije pobedom nad Italijankama od 34-16 overile su plasman na svetsko prvenstvo u Nemačkoj. Vaterpolo reprezentacija Srbije će u Kruševcu igrati protiv Australije drugu pripremnu utakmicu za predstojeće svetsko prvenstvo. Juče je u Nišu Srbija savladala Australiju sa 14-5. Sutra se isti rivali sastaju u Kragujevcu. Janko Tipsarević igraće protiv Marina Čilića na ATP turniru u Hertogenboschu. Meč bi trebalo da počne oko 12 časova i 30 minuta. U Požarevcu startuje 57. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju, ceremonijom otvaranja na gradskom trgu. Trajaće 4 dana i biciklisti će preći ukupno 450 km. Nastupit će više od 15 ekipa iz celog sveta, računajući i tri naša tima, Borac iz Čačka, Metalac iz Kraljeva i Partizan iz Beograda. Nevreme praćeno kišom i gradom veličine lešnika zahvatilo je juče područje Ivanjičke opštine. Oštećeni su malinjaci i druge poljoprivredne kulture, kao i nekoliko automobila u centru Ivanjice. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 26 stepeni do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima, u Nišu, Kragujevcu, Beogradu i u Novom Sadu je 17 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ako ste ljubitelji tople vode koja šiklja uvis, onda ste verovatno čuli vest da je pre nekog vremena tokom izvođenja građevinskih radova na Cvetkovoj pijaci u Beogradu oštećena vodovodna cev, pa je nastao gejzer visine preko 20 metara. Zbog ovog građevinskog gafa Cvetkova pijaca na nekoliko sati postala je Cvetkova banja. A više od 6 decenija, zbog pravog gejzira, u Sijarinsku banju dolaze domaći i strani turisti i najčešće odsedaju u lokalnom hotelu Gejzer. Osim tople, lekovite vode leti uživaju i u gejzirskim danima, koji se završavaju tradicionalnim venčanjem pod gejzerom. Nisam bio, ali verujem da je lekovito i zanimljivo, još samo da čujem da li se kaže gejzir ili gejzer, pa da pakujem kofere.
Može da se kaže i gejzir i gejzer, a prisvojni pridevi mogu biti i gejzirski i gejzerski. Reč kojom se označava prirodni izvor tople vode i pare koja kulja u vis stigla nam je iz islandskog, prema nazivu jednog od gejzira na Islandu istog imena. U promeni pravilni su oblici i sa kratko uzlaznim akcentom na prvom slogu gejzira, to jest gejzera, i sa dugo uzlaznim na drugom slogu gejzira, to jest gejzera.
Srpski na srpskom.
Gejzir na jugozapadu Islanda, poznati kao Veliki gejzir, prvi je takav izvor koji je opisan u pisanim dokumentima iz 18. veka i od tada se koristi za sve slične hidrotermalne pojave širom sveta. Aktivan je oko 10.000 godina, a najstarija svedočanstva o njegovom postojanju potiču iz 13. veka, kada je to područje zadesio niz od nekoliko uzastopnih snažnih zemljotresa. Tako kaže istorija. Ali šta kaže filologija? Kako smo od gejzira došli do gejzera?
Obliku gejzer kumovao je engleski izgovor islandskog naziva za mesto koje je prvi put opisano kao izvor tople vode koja, poput vodoskoka, šiklja u vis. Kako se to dogodilo još u 18. veku, oba oblika, i gejzir i gejzer, smatraju se ravnopravnim, s tim da ih u istom tekstu ne treba mešati, što se često dešava, već se treba opredeliti za jedan od njih. Inače, u korenu oba naziva nalazi se islandski glagol gejsa, što znači kuljati, šikljati, prsnuti, poteći.
Srpski na srpskom.
A sada sa Islanda odlazimo u Portugaliju u vreme čuvenog moreplovca i istraživača Vaska da Game, koji je pomorskim putem prvi iz Evrope stigao do Indije 1498. godine. S obzirom na to da je Gama ili da Gama bio Portugalac, da li je njegovo ime Vasko ili Vaško? I da li je njegovo prezime de Gama ili da Gama?
Portugalci kažu Vaško, Brazilci Vasco, a mi smo usvojili transkripciju prema brazilskom izgovoru, koja je bliža pismu, tako da se odavno ustalio izgovor koji ne treba menjati, Vasco da Gama, a ne Vasco de Gama. Ako se navodi samo prezime, onda se predlog da izostavlja, jer ne predstavlja njegov deo, i govorimo samo o Gaminim putovanjima ili o Gaminom putu za Indiju.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
kisses goodbye. Tell the truth, you never wanted me.
Jutra.
Dobro jutro vam želim u 8 sati i 13 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i do 9 ćemo se družiti. Temperature u Srbiji i dalje rastu. Sada su već blizu 20, negde je i okruglo 20, kao na primjer u Nišu, Vranju i Kruševcu. U Beogradu i Novom Sadu je 19. Tokom današnjeg dana stići će temperatura i do 30. Podeoka, bit će sunčano i toplo. Neki školarci, oni koji su završili osmi razred, danas će polagati test iz matematike, juče su polagali iz srpskog jezika, sutra ostaje još onaj kombinovani i posle se zvanično završava školska godina, mada je za sve druge osim za osmake već gotova. I na njihovu veliku radost počinje raspust, a moglo bi se reći i na muku nas roditelja, šta sad da radimo sa decom. Zbog toga sam u goste i u pomoć pozvao Jelenu Holcer, pedagoga. Ona se bavi upravo ovim roditeljskim raznim dilemama i temama. Jelena, dobro jutro i dobrodošla.
Dobro jutro, hvala.
U Radio Beograd. Ovo možda zvuči kao možda malo i šaljiva najava, ali realno uskoro ćemo svi početi da se češemo i da se pitamo šta da radimo sa decom tokom naredna 2,5 meseca. Svi oni koji imaju bake, deke negde na selu imaju tu olakšavajuću okolnost, ili negde možda na moru, to je još lepše, ali za one koji su prinuđeni da budu tu u gradu, postavlja se pitanje kako organizovati svoje vreme, mislim i na odrasle, a kako organizovati vreme deci. I da li treba odmah sada krenuti sa tim uprezanjem dece ili ih pustiti ipak neko vreme da se malo odmore od škole, ipak su prethodnih 9 meseci bili.
Ja mislim ovako, kada dete bude na raspustu, za njega je to odmor, kao što je to odmor za nas veliki ili nas odrasli kad odemo na naš godišnji odmor. I sad kada na tom raspustu dete odmah obuhvatite da mora, ne znam, da čita školsku lektiru za sledeću godinu ili da bi ostalo u nekoj vrsti kondicije, da ne zaboravi tablicu množenja pa ga propitujete svaki čas. Naravno da vi to radite iz najbolje namere, ali da li je to za dete baš i najbolje što može? I kao što većina odraslih zapravo ne voli svoje poslove, bilo bi lepo da ih vole, ali to u praksi nije tako. E, isto to važi i za našu decu. U prevodu, znači, deca u prvom razredu još uvek voli školu jer se negde seća predškolskog perioda, pa sve je bilo šareno, veselo, pa je bilo drugačije, pa je sa vaspitačicom na ti, pa ne mora da pita da li može da ode u toalet, pa se sve što se učilo, učilo kroz igru, pa nije bilo tih ograničenja 45 minuta jedna aktivnost. E onda dođu u prvi razred i još uvek se pomalo seća više u nekom unutrašnjem sistemu nego što je u školi, to ništa ne izgleda tako. Ali zbog tog sećanja većina deca kaže da vole školu. U trećem razredu to se, taj se broj, procenat spusti na 50%. U petom razredu je to izuzetak kad nađete dete koje voli školu. E sad, kad vi imate prosječno dete koje znači ne voli školu i jedva dočeka raspust, i vi ga odmah na početku raspusta ili pri kraju raspusta uhvatite u žargonski rečeno u mašinu da mora ponovo nešto da uči, njemu se zapravo otpor prema toj školi samo povećao. Zato je osnovna preporuka da se pusti dete da se i dosađuje i da se samo snalazi, ne zato što je vama kao roditelju teško da se bavite detetovom organizacijom vremena, nego zato što je to bolje za dete. Dobro je da se malo dosađuje, da mašta, da lenčari po kući i sve ostalo.
Jer iz tog lenčaranja vrlo često su se pojavljivala i neka zanimljiva rešenja i ideje onda.
Jeste. E sad, to da opet ne bi izgubilo sasvim tu taj kontakt sa školom koja će koliko god da je ne voli čekati 1. Septembra. Vi radite na stvaranju radnih navika, radite na koncentraciji, radite na stavu ono što počneš treba da završiš. Ali ne tako što treba da čita jednu stranicu te školske lektire. Bilo bi divno kako dete hoće, ali ako ne, neće, a verovatno neće, što zato što su lektire zastarele, što bilo što drugo, ali da bi dete ostalo u kontaktu s onim što mu je važno za školu od 1. septembra, onda je preporuka da se čiti šta hoćeš. Nešto moraš da čitaš, eto to je zadatak, a ti sam izaberi šta. I zaista dozvolite detetu da, da ćete to da bude nešto u vezi muzike, u vezi sporta, da li šta god ono izabere, strip, bolje da čita i stripove, i to stvara ljubav prema knjizi i prema čitanju, umjesto da ga teramo da čita ono što mu možda nije zanimljivo i što ga ne motiviš. Kućne obaveze koje su kod naše dece često potpuno izostaju. Mame kažu, pa nije mi teško. Pa znam da nije teško, ali nije to i najbolje što možete da radite za dete, da mu uvek vi spremate igračke posle igranja ili šta će da obuče sutra i sve ostalo. To je detetova obaveza. I kad se na te kućne obaveze zapravo nadovežu one radne vezane za školu, onda je i detetu i roditeljima mnogo lakše. Ako vi tokom raspusta uspostavite stav, moraš da završiš ono što si započeo, lako ćete taj stav prebaciti kada krenu u školu i kad dete na 5 minuta posle nekog učenja hoće da odustane. Samo nastavite, završi ono što si započeo.
Da, da, to je važna životna lekcija.
Ja mislim životna, ne toliko školska koliko životna, u kontekstu tom da će mu biti potrebna za ceo život. Da
se započeti poslovi završavaju. S druge strane, postoji sve više programa koji se nude deci tokom raspusta i ne toliko u školama, ali u nekim dečijim ovakvim i onakvim centrima. Koliko bi to mogla da savjetuješ roditeljima da se možda raspitaju gde šta se nudi?
Opet samo u zavisnosti od uzrasta, u stvari. Jer danas u zavisnosti od uzrasta mnogo toga roditelji rade za svoju decu, od ne znam privatnih vrtića pod preporukom da je to najbolji vrtić. Onda se automatski nekako lako nadoveže na privatnu školu. Časovi, e sad, i tih časova i tih školica ima raznoraznih. Neki sa više, neki sa manje opravdanja. Škola jahanja, pa škola matematike. Najčudnije su mi možda te škole glume i škole za mlade talente, ali u tom ranom uzrastu, 3-4 godine.
Da, to ili, malo zvuči nekako.
Ali to sve postoji i to je vrlo posećeno i vrlo popularno, ali popularno više kod roditelja nego kod dece. Časovi stranog jezika pre nego što dete dovoljno savlada maternji i tako dalje. E sad, kad se tako ja, to ili neko sa strane, ja ili neko nabraja sa strane, gledano šta u tome ima loše, pa ima loše samo utoliko što dete često ne zna šta želi i ono ide na te časove, na te aktivnosti zato što hoće da udovolji nama kao roditeljima, a ne zato što je to njegova stvarna želja. Ako dete to zaista ima iskreno svoju želju, onda nema nikakve štete u tome da ga uputimo u nas bilo koju od tih aktivnosti. ali ako je to pre svega neko naše nametanje, e onda Aha. zapravo za tim nema potrebe. Ranije, pre 15 godina, mislilo se recimo da je inteligencija ono što je matematičko-logička inteligencija, snalaženje u problemskim situacijama, poznavanje matematičkih pojmova i takve stvari. Danas se smatra da inteligencija ima 7, a po nekim autorima i veći broj oblika. Šta je tačno inteligencija kod vašeg deteta u ovom trenutku, pošto se to menja i nije jednom ono što se pokaže pa da važi za uvek, menja se kroz odrastanje, ali uvek je isti način prepoznavanja šta je dominantna inteligencija. To je ona aktivnost gde dete najviše uživa, gde zaboravi na vreme, gde se zanese, gde treba 5 puta ili 100 puta da ga opominjete da prekine neku aktivnost da bi došlo na ručak i tako dalje. E sad, kad razmišljate o tome gde uputiti dete, to neka bude kriterijum. Da. Neka ona aktivnost koju dete inače obožava da radi, jer vi tako podstičete njegovu inteligenciju u toj oblasti.
I ono što je u generaciji kada smo i bili mali bilo mnogo lakše je bilo pustiti decu negde u kraj da se igraju. I onda ih samo vikneš kad dođe vreme za ručak, ajde dođi kući na ručak, pa onda opet idu napolje. Sada su se okolnosti promenile, roditelji su zabrinuti za svoju decu i sve manje možemo da vidimo tako decu koja su po ceo dan sa drugom decom, što bi negde i trebalo da bude, jer deci najviše treba društvo vršnjaka i oni se kroz to druženje sa vršnjacima i socijalizuju i uče neke svoje vrednosti, norme ponašanja, snalaženje u društvu.
Da.
E sad, u 21. veku je to bitno drugačije, nažalost.
Jest. E sad vidi, ta deca koja rastu na takav način, koja su nekada bila kao naše babe, dede, što dalje gledamo u prošlost, sve više bilo takve generacije.
Da.
To što koji su vreme provodili napolju.
Pa ne, gledam i po sebi, mi smo u detinjstvu se...
Jest, sasvim drugačije nego današnje
deca. Cijel dan smo napolju, da je sad to više nije slučaj.
Uglavnom zbog te tehnologije, sad oni sede pred nekim monitorima i to je tako po ceo dan. I to onda utiče da čak i ako tvoje dete nije takvo, a njegovi drugari jesu, s kim će onda tvoje dete da se druži?
Da.
E sad, današnje deca razgovaraju preko društvenih mreža, preko poruka i to je nešto što koliko god nam teško padalo treba da prihvatimo. To je njihov jezik i to je njihov način sporazumevanja.
To je njihova realnost,
oni sa tim odrastaju. To je ta jedan, recimo, ta tehnička inteligencija koju sva naša deca imaju, bez da smo se mi trudili da im to nametnemo, stvorimo, razvijamo. Rastu uz to im je prirodno i to je tako. Ali posljedice toga, i zato uvek podržavam koliko god je moguće da decu nekako zaštitimo od toga, posljedice tog takvog korišćenja vremena jesu mnogobrojne i opet u zavisnosti od uzrasta jesu i interesovanje šta deca pretražuju po tim internet portalima ili preko tih igrica i sve ostalo. Posljedice su brojne, od toga da većina naše deca u tom predškolskom uzrastu ima neki problem sa vidom, kratkovidi su. Zašto? Zato što gledaju neki monitor, da li tablet, da li kompjuter, da li smartfon na udaljenosti recimo 30 cm. Za razliku od nas ili naših predaka koji nisu. To se zove rana stimulacija. Jer ono što mi radimo i praktikujemo, to je direktna poruka mozgu i onda on razvija te aktivnosti koje mi vežbamo. I kada dete tako provodi vreme, to gledajući neki monitor na maloj udaljenosti, poruka za njegov mozak je da je to važno da se razvije. Udaljenost, vid na toj relaciji, a ne sad da se gleda s jednog brega na drugi breg. Ili posljedice teg previše korišćenja tehnologije jeste da sve veći broj dece u tom ranom uzrastu ima potrebu za logopedom. Jer nijedna od tih igrica ne traži interakciju. A kamoli da neko traži da mu se odgovori punom rečenicom i tako dalje. I sad, kad jedno takvo dete malo provodi vreme na takav način, ono ode u školu i naravno da ne ume ni da se druže, niti ima kontakt sa realnim svetom, jer ono nekoliko sati dnevno provede u virtualnom svetu. I onda su posljedice u malo starijem uzrastu, recimo u doba puberteta, da oni nemaju kontakt, zašto naši tinejdžeri nemaju empatiju. Masovno nemaju. Zato što su živjeli u virtualnom svetu, gde su gledali 3 ili 4 ubistva dnevno. E sad, to kad izračunamo, 3-4 ubistva dnevno puta ne znam koliko godina svaki dan. Naravno da nema empatiju za realni svet.
Da.
I tako dalje, i tako dalje. Tako da to što ne umeju da govore, da se druže, imaju ravna stopala, krivu kičmu, svi nastavnici fizičkog se žale da nemaju dete u prvom razredu koje može 5 puta da skoči odjednom, nego mora da pravi pauzu, trapavo skoči, saplete se i tako dalje. To su sve posljedice tog načina odrastanja kako rastu naša deca. A opet sad, da mi kažemo ne, to je za tebe zabranjeno ponašanje, ti to nećeš, ostali, nije ni to.
Da, e sad kako naći tu neku sredinu?
kontrolom sadržaja i doziranjem koliko god je moguće. E sad, kad je dete četvrti, peti razred, vi tu više nemate mogućnost ni da ga kontrolišete, ni da dozirate, jer ono već ima svoje šifre, svoje načine da vas prevari, da slaže i sve ostalo, ali makar to vreme koliko je moguće dozirate i kontrolišete. Ja svakodnevno slušam roditelje koji kažu on po ceo dan sedi samo za kompjuterom i igra neke igrice. Naravno da se roditelje žale, ali ja kad onda pitam, a šta radi tamo za kompjuter, koje su to igrice, većina roditelja nema odgovor na to pitanje. E, onda je važno da mi tu ipak kao roditelje budemo uključeni. Ako moje dete sedi za kompjuterom po ceo dan, ja treba da znam koga to tamo interesovanja vuku. I moram makar da pokušam, veliko je pitanje da li ću uspeti, ali hajde da makar pokušam da mu deo tih interesovanja ja nadomestim. Jer taj kompjuter, koliko god mom detetu bio omiljeno, niti poznaje moje dete lično, niti njega, niti mene, niti našu porodicu, ništa lično. A ja kao mama bi trebalo to da znam i trebalo bi da uvek budem zapravo nezamenljiv sagovornik.
Jesu češće mame ili tate koje imaju te dileme?
Pa zvuči kao gruba predrasuda. Zvuči kao gruba predrasuda, ali u mojoj praksi se pokazuje da je istinito. Mnogo se više mame bave takvim pitanjima. Tate se, i mislim da znam zašto je to tako, zato što u našoj sredini, posebno ne znam kako važi negde drugde, u našoj sredini još uvek važi onak malim dečacima se priča, nemoj da plačeš, ti si dečak, nije to lepo i tako dalje. I dečake više pitamo šta ćeš recimo biti kad porasteš nego devojčice. I dečake pitamo šta si radio, na primjer u vrtiću ili u parku i tako dalje. I mi na izvestan način kod dečaka negujemo taj jezik akcije. A devojčice ne pitamo. Devojčice pitamo nešto drugo. Kako ti je bilo? Ili ti je bilo lepo? Pa sad ono tepanje, ti si moja princeza i tako dalje. Čime mi zapravo kod devojčica negujemo taj jezik emocija? I sad, taj jedan mali dečak kad poraste, on bude odrastao muškarac, pa onda bude i tata od neke akcije. A mama bude ta koja se bavi pitanjima emocija i tako dalje. I naravno ona čuvena podela da će mama da se bavi decom, kućom i sve ostalo, a tata će da se bavi zarađivanjem. Sad su se u ovim modernim vremenima te uloge na srećom malo promenile i malo su se i tate više uključile u roditeljstvo, ali čini mi se još uvek mame u mnogo većem procentu se interesuju za takve stvari. Tatama je dovoljno da znaju, dete mi je kući, nije napravilo nikakvu veliku glupost i u redu je. To je to. Ne moram sad još i da znam šta radi na internetu.
Da. Dakle, malo više podsticaja, malo više kontrole sadržaja.
I doziranje dokle god je to moguće, dokle uzrast dozvoli, da.
I teranje napolje dokle god dete hoće da sluša.
E sad, od tih svih aktivnosti koje smo nabrali, u stvari su sportske aktivnosti uvek nepogrešivi izbor za sve. Za decu koja su stiljiva, za decu koja su malo više nasilna, za decu koja nemaju fokus, koja se teže prihvataju pravila, uvek je sportska aktivnost idealna stvar. Posebno timski sportovi, gde on mora da nauči i saradnju sa timom i da što je autoritet trenera i neka pravila koje važe ne samo za njega lično, nego za sve ceo sve njih, tako da su sportske aktivnosti uvek dobar izbor i to ako se još može napolju nešto igrati. I ne mora sportska aktivnost biti trening tri puta nedeljno koji nešto košta i sve ostalo, idealno bi bilo, ali ne mora uvek. Ali to da mi porodično idemo, šetamo dva puta nedeljno po pola sata po parku i to vreme koristimo da onda i pričamo o koje čemu, to može već biti i način da se roditelji sa decom dodatno povežu, a i da se deca malo razmrdaju. To je preventiva onim ravnim tabanima, krivoj kičmi i tome da se zapravo gleda malo dalje, a ne 20 cm koliko treba do monitora.
Da. Jelena, mogli bismo dugo ovako, ali vreme nam curi. Hvala mnogo na gostovanju i na ovim razmišljanjima koja si podelila sa nama i na nekim konkretnim savjetima. Čuli ste Jelenu Holcer koja svakodnevno radi sa decom i roditeljima i itekako dobro zna šta je potrebno i jednima i drugima. 8 sati i 33 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program, naš jutarnji program Uhvati dan, u kojem skrećemo ka nekim muzičkim i kulturnim temama u Beogradu. Naime, danas počinje Ethno Fusion Fest 2017 i trajaće sve do 18. juna. Biće tu muzičara različitih nacija, kultura i porekla, ali su svi podjednako privrženi i autentični u svojoj umetnosti i stvaraju atmosferu tolerancije i ljubavi, nečega što nam je preko potrebno u ovim vremenima. Sve se ovo dešava u jevrejskoj opštini u Beogradu i tim povodom razgovaram sa Stefanom Sabljićem, organizatorom ove manifestacije. Stefane, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Hvala na vremenu odvojenom za nas.
Nemo na čemu, hvala.
Hajde da najavimo šta će se to sve dešavati danas, sutra, prek sutra.
Da, pa ovo je osmi put da se održava Ethno Fusion Fest i u stvari Ethno Fusion Fest kao i sedmi put se održava u dvorištu Beogradske sinagoge u Maršala Birjozova u centru grada, što je prvenstveno jedan predivan ambijent za održavanje koncerata, gde publika zaista može da uživa i u ovim istim u lepom vremenu, u letu i u dobroj muzici. Festival je nastao na neki način iz moje strasti i ljubavi prema ovoj vrsti muzike, prema modalnoj muzici koja uključuje i muziku Bliskog istoka, i jevrejsku, i grčku, i tursku, i balkansku muziku, orijentalnu muziku. Sva ta muzika je veoma bliska i skupljajući muzičare sa raznih strana sveta i svirajući sa njima sam nekako došao do festival se spontano odigrao prvi i drugi put. Ovo je osmi put da se održava, večeras od 20:30 festival otvara, tako reći, grupa koja je domaćin ovog festivala, to je Shiraut Vila, moja grupa koja izvodi sefardsku muziku Balkana. Festival nastavlja u subotu 17. juna od 21:30 nastupa jedan veoma zanimljiv pevač iz Izraela, Shalom Levi, koji će takođe biti u muzičkoj pratnji Elada Gabaja, koji svira kanun. Inače ima dosta neobičnih, egzotičnih, zanimljivih instrumenata i učesnika koji ih sviraju, koji su uglavnom nama još uvek nepoznati, ali na neki način i ud i kanun i ti neki instrumenti iz tog, da kažem, nekog su danas imaju danas postoji dosta veliko interesovanje i puno ljudi u svetu počinje ponovo da im se okreće i da ih svira i da ih proučava. Sve u svemu, on će nastupiti sa pesmama Bliskog istoka, pesmama iz Sirije, Tunisa, Maroka, Alžira, Izraela. U nedelju festival se, to je poslednji dan festivala, od 20:30 nastupa Oriental Trio, koji izvodi muziku Južnog Balkana i Anadolije, i festival zatvara svirka Gypsy Jazz Hot Club of Belgrade, grupa koja svira po Beogradu često, grupa iz Beograda. Još samo da kažem kao informaciju, 300 dinara su karte za festival, za pojedinačni koncert, to je za dan, a subotu je besplatan ulaz od 21:30 za Shaloma Levija i Elada Gabaja. Sve se održava, kao što sam rekao, u dvorištu Beogradske sinagoge u Maršala Birjozova.
I vreme će biti, koliko smo videli svih narednih dana, suvo, tako da će svi uslovi za uživanje muzici biti tu.
Neće biti ni preterana vrućina, a neće, nadam se, biti ni neki iznenadnih pljuskova, jer znamo i to da se desi.
Da,
ali
da,
onda
da.
Se lako prebacimo u sinagogu ili u tu prostor još jedan koji je odmah tu pored.
Dakle, vrlo zanimljiva, raznolika muzika sa raznim uticajima, uglavnom sa Bliskog istoka, ali čuli smo i ovaj završni dan Danije pod oticajem više, dakle, romske kulture i muzike, dakle, za svakoga po nešto, a pogotovo za ljude koji su spremni da otkriju nešto novo. Dakle, ovo je jedna od adresa za sve koji žele dobar provod u narednim danima. Stefane, hvala mnogo na ovom uključenju.
Hvala i vama.
I želimo vam uspešan festival Ethno Fusion Fest 2017. Čuli ste, sve se dešava u dvorištu sinagoge u Maršala Birjuzova broj 19.
I na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Neograničeno.
Neograničeno.
Neograničeno. Po prvi put u Srbiji, VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra.
Tiha kao noć, kao noć, ulaziš u svaki moj san.
I kažeš, to je ljubav, u izdanju PGP RTS-a.
Sve te odnosi dan, kažeš, to je ljubav, svaka tvoja reč mi uči snove, nikada ne zoveš od...
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Petnaest minuta do 9 sati. Želili smo satu još nešto da podelimo sa vama i da najavimo jednu zanimljivu izložbu fotografija, možemo je tako nazvati, zato što to jeste izložba. Održava se sve večeras u 18 sati u prostorijama Turističke organizacije Srbije u Čikaljubinoj broj 8. Tamo će svečano biti proglašeni pobednici konkursa, fotokonkursa Viki voli zemlju. Sve to organizaciji Wikimedia Srbije i Wikipedije na srpskom. Konkurs je trajao mesec dana i bio je otvoren za sve koji su želeli da pošalju fotografije nekih prirodnih lepota Srbije. Zbog toga ćemo narednih par minuta porazgovarati sa Ivanom Guslarević iz Wikimedia Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ivana, ne možemo da otkrijemo, mada bismo jako voleli, ko je to pobednik konkursa. To ćemo saznati danas u 18 sati.
Jeste.
Ali možemo da kažemo kakve ste vi to sve fotografije dobili i da podsjetimo na neke prethodne konkurse i pobednike koji su pravili fantastične fotografije po Srbiji.
Jeste, ima i vrlo velik uspeh i na svetskom nivou.
Aha.
Sa tim fotografijama zauzeli. Evo možda odmah i na početku da podsjetimo da je upravo u pitanju fotokonkurs na kojem je prošle godine fotografija Stopića Pećine, autora Čedomira Žarkovića iz Beograda, pobedila na svetskom takmičenju i bila proglašena za najlepšu fotografiju zaštićenog prirodnog dobra. To je uglavnom, odnosno konkretno, je ovde poenta da prikupljamo fotografije zaštićenih prirodnih dobara, i to evo radimo već 4 godine u Srbiji, a peti put u svetu. U Srbiji ne znam da li znate da postoji više od 470 zaštićenih prirodnih dobara, a prosto smo želeli da ovim fotografijama ilustrujemo i napišemo članke na Wikipediji na srpskom jeziku kako bi se znali za ova dobra i kako bi uživali u fotografijama. Kao što ste rekli, mesec dana je trajalo takmičenje, zaista su učesnici slali fenomenalne fotografije naše prirode, ali eto, posle mesec dana je došao i trenutak da se te fotografije pregledaju i žiriraju, tako da, eto, večeras ćemo saznati ko će dobiti glavnu nagradu, to je GoPro kamera, ali dodelit ćemo nagradi za još drugo i treće mesto, voucher na 20.000 dinara za kupovinu rodno-tehničkih nagrada, kao i eksterni hard disk. Ja moram da kažem da sam potpuno oduševljena fotografijama i pozivam, evo, ovako sve da dođete večeras pa ili u narednih 7 dana u Turističkoj organizaciji Srbije da vidite 20 najlepših radova sa ovog konkursa i nadam se da ćete uživati, koliko i mi.
A sigurno je bilo teško odabrati tih 20, jer koliko beše,
1710 fotografija je ukupno stiglo na konkurs, do duše 140 fotografija nije ispunilo uslove, jer se takmičilo nešto manje. Žiri ove godine radio malo u proširenom sastavu, te kao i svake godine, što oni kažu, imaju slatke muke da izaberu, pored stručnika iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ove godine su učestvovali i ugledni profesionalni fotografi, gospodin Zoran Jovanović Mačak, fotoreporter Večernjih novosti, kao i gospodin Vladislav Mitić iz kompanije Ringier, urednik fotografije. Tako da su zaista imali težak izbor, ali eto, napravili smo jedno polufinale koje smo objavili na našoj Facebook stranici takmičenja u petak, a evo danas finalisti 20 fotografija na platnima, od kojih će 10 fotografija prvo plasiranih ići na svetsko takmičenje početkom jeseni.
Ivana, hvala na ovim informacijama i držimo palčeve da, zašto ne, kao i prošle godine, i ove fotografije Srbije bude najbolja na svetskom nivou. Ukoliko želite da vidite fotografije zaštićenih prirodnih dobara Srbije, pravac Čikaljubina 8 u 18 sati.
Baby, last night was hands down one of the best nights that I've had, no doubt. Between the bottle of wine and the look in your eyes and the Marvin Gaye, then we danced in the dark under September stars and the pouring rain. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the northern lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night, or if all I got is your hand in my hand, baby, I could die a happy man. To my knees, oh, but that black dress makes it hard to breathe. You're a saint, you're a goddess, the cutest, the hottest masterpiece. It's too good to be true, nothing better than you in my wildest dreams. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life is your crazy love. If I never get to see the northern lights, or if I never get to see the Eiffel Tower at night, or if all I got is your hand in my hand, baby, I could die the happy man, yeah. My mansion in Georgia, drive a sports car up the coast of California. Oh, if all I got is your hand in my hand, maybe I could die a happy man. Maybe I could die a happy man. Oh, I could die a happy man. I could die, I could die.
Dečići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 15. jun 2017. godine. Potpredsednik SPS-a Branko Ružić kaže da socijalisti relaksirano očekuju odluku o imenu novog premijera. Jedan u sauni, drugi u salonu za masažu, treći u Ministarstvu spoljnih poslova. Kako je Zoran Babić došao na čelo Koridora Srbije, malo je kome jasno, ali on je onomad primio svoju prvu platu kao VD direktor tog preduzeća. Čudni su putevi gospodnji, ali su još čudniji koridori Srbije. Poslodavac je zaposlenima u Goši na račun uplatio po 100 dinara. Da ga je danas pisao, stih Branka Ćopića iz pjesme Mrtvih proletera glasio bi ovako: 100 dinara na jednoga, o, zar se i to može? Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će njegova ostavka biti lični čin. Da, ali ne njegov. Gradske pijace Beograd kupuju mobilne telefone u vrednosti od oko 30.000 evra. Za prodavce telefona to se zove dobar pijačni dan.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Su ovi kamenčići u cipili, mogu mnogo da žuljaju. Ponekada oni najmanji mogu najveće probleme da stvaraju. Nadam se da ste uživali u ovim kamenčićima i biserima Aleksandra Stojadinovića. A nadam se i da niste imali ništa protiv i prethodna tri sata programa i da ste saznali nešto novo i zanimljivo. Od 9 pa do 9.20 čućete pregršt informacija iz zemlje i sveta, a sve to naravno u proizvodnji informativne redakcije Radio Beograda. A u 3 minuta do 9 pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovaj jutarnji program: Bojana Tufegđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Ukoliko vas neko pita kolika je temperatura, slobodno kažete tu negde oko 20 i nećete uopšte omašiti, jer je otprilike tu negde temperatura u svim gradovima u našoj zemlji. Do kraja dana biće toplo, sunčano, ponegde i čak 30-31 stepen. Ja vam želim uspešan ovaj poslednji, ovo nije poslednji, pretposlednji radio dan u nedelji. Želeo bih da je poslednji, ali nije. Dakle, uspešan ovaj pretposlednji, a sutra poslednji radni dan u nedelji. Ostanite uz Radio Beograd. Thank you.